COPE Galicia.
Estar informado. Que tal, como estás? Moi bos días. Hoxe arranca a campaña de alto risco de incendios de xeito oficial. A época de máximo risco vai do 1 de xullo ao 30 de setembro. Este verán prevese máis cálido e seco do normal, aínda que de momento as previsións non se cumpriron, pero temos que estar preparados. O obxectivo da Xunta é que ardan nesta campaña menos de 18.500 hectáreas, para que nos fagamos unha idea. O ano pasado arderon unhas 6.800, pero en 2022 foron 51.000. Para loitar contra o lume, desplegaranse 7.000 efectivos, 380 motobombas e 30 medios aéreos. Pero na loita contra o lume tamén haberá drones para vixilar os montes, 6 novas máquinas polivalentes que valen para traballos de roza como de extinción e cámaras instaladas para controlar o territorio. En Galicia temos 40 parroquias de alto risco, en Ourense está o 70%. Estas parroquias son as que acumulan unha media anual de 7 lumes ou máis nos últimos 5 anos ou con incendios superiores ás 200 hectáreas na última década. Lembra o número de teléfono anónimo e de balde para denunciar calqueira actividade delictiva. É o 900-815-085. Tamén está a disposición da cidadanía o servizo gratuito 085, o que se debe chamar no caso de detectar un lume forestal. Escoitas Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro e mosco pronóstico do tempo. El tiempo patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedades. Luego de una fin de semana pasada por auga, hoy se vuelve a influencia anticiclónica, así que estreamos xullo con bo tempo. Ceo entre nubes e claros agora, e máis despexado xa no sur, con temperaturas que soben. Arestora, 11 graus en Lugo, 13 en Santiago e Ourense, 16 graus no resto de cidades. As máximas estarán alrededor dos 23 graus en Xeral, 30 graus teremos nas Rías Baixas e Ourense. O vento sopra do nordés, con intervalos moderados en terra. Moderado no litoral atlántico.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
El verano más refrescante está en Cenor Electrodomésticos, porque al llevarte nuestro Combi Hire de tres puertas inox, clase C, no frost y wifi, por solo 649 euros, te regalamos 48 latas de cerveza Mao. El verano más refrescante está en Cenor, tu tienda de confianza.
Mao recomienda el consumo responsable, 5,5 grados.
COPE Galicia.
Estar informado. Pesar polo falecemento dun home durante un partido de fútbol de veteranos. Sucedía en Barreiros, na Mariña, este mesmo domingo. O falecido de 46 anos sentiuse mal durante un encontro deportivo. Dúas enfermeiras presenciaban ese partido e o propio árbitro, tamén profesional sanitario, tentaron reanimalo, mentre se daba aviso o 061, pero non puido ser. Unha hora duraron as tarefas de reanimación, pero non se puido evitar a morte deste home. E comezamos xullo, mes de descanso para moitos. 10 millóns de desplazamentos prevé tráfico en Galicia este verán. Son días de coller o coche. Importante revisar o vehículo antes de calquer viaxe para non levar ningún susto. Lembra o Belén Cao, xerente da Asociación Coruñesa de Talleres.
Y además van a alargar y van a hacer más agradable su viaje, evitando que puedan tener alguna sorpresa desagradable, que es que se pese el coche en la mitad de la carretera, o que por otro lado pues también perjudiques la vida útil de tu vehículo. Con lo cual los animamos a que vayan a los talleres.
Importante revisar o coche. Por certo, que os talleres continúan demandando man de obra. Faltan profesionais como mecánicos ou chapistas.
Tenemos nuestros problemas en el sector, y es que bueno, si está habiendo una carencia, un problema a la hora de pues poder encontrar profesionales y de poder encontrar trabajadores que ya tengan pues un nivel de conocimiento dentro del sector, tanto como mecánicos, como chapistas, está siendo complicado.
En a crónica deportiva remata tempada de contratacións con movementos en Galicia. Santi Peón.
Que tal, moi bons días. Coa entrada do mes de xullo deixamos atrás o famoso 30 de xuño, que no mundo do fútbol supón, entre outras cosas, a fin dos contratos. E o caso de Renato Tapia no Celta, por exemplo, que ainda que era un secreto a voces, a súa saída xa foi confirmada de maneira oficial polo conxunto vigués. Un Celta que xa ten un acordo co Wolverhampton da Premier para a cesión posterior traspaso de Larsen por un total de 30 millóns de euros. No Depor foi unha fin de semana de moitísima actividade, ven de anunciar a rescisións de contrato de París Adot, Valcarce e Pablo Brea, e as renovacións de Soriano e de José Ángel. Tamén se produciron renovacións no Racing de Ferrol, no que seguirán Brais Martínez e Álvaro Jiménez, e do que se despediu durante esta fin de semana Eber Pena, que parece que marcha a Portugal. En baloncesto, Breogán incorpora o pivote Ejiofor Onu e o ala pivote Eric Vila. E por último, outro triunfo máis para Ana Peleteiro, a escasas semanas dos Xogos Olímpicos, e ouro tamén para Belén Toimil, ambas no Campeonato de España. En Canadá, triunfo para Susana Rodríguez Gacio na proba das series mundiais celebrada no país norteamericano.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera. Moi bos días.